nagkamali ako, mahal.
Oh my God. Buti ikaw ang nagkamali. Sabi ko na nga ba, may something di tinitingnan ko dito sa kabila eh. Bakit? Anong pinagkaiba nun, mahal?
Kasi dapat dito in.
Ulitin mo, ani. Di ikaw. Okay. Ipatong yan. Mo na lang yung sabihin. Ikaw.
Ganun talaga nagkamali. Nagkamali ako kanina ng input dito sa ano, sa recorder namin. Kaya yung mga nasabi ko, ano ba yun? Tungkol sa ano? Bakit nga ba ano, yung purpose namin dito sa pagpo-podcast na to? Kasi ano, bakit nga ba hindi? Diba? Bakit hindi namin subukan? Tapos libre naman yung platform. Platform. Libre naman. Tapos, lagi tayo nag-uusap sa mga bagay-bagay, no? Mm-mm. Tapos malay mo, may matutunan din yung mga tao. Yun. Marinig nila sa ibang way. Kasi marami ka namang maririnig na mga nagpapayo-payo, di ba? Mm-mm. Marinig nila sa ibang way. Sa atin nila marinig.
Sa atin, no, tama. Mo, diba? Oh, spread by ano? Mm-hmm. Deyo Eche.
Oh, spread by us. Uy, yung gandang title yan, ha?
Couple goals.
Spread by Deyo and Cheche. Kasi marami ng information ngayon, di ba? Nagkalat eh. Tapos sa iba nila marinig sa atin. No? Di,
kasi hindi naman yung pinapakinggan mo, pinapakinggan din nila. Pinapakinggan gawin, di ba?
Iba't iba naman. Pero marami ka mapupulot ngayon ng mga anong tawag dito, information sa internet. Pero ito, galing sa amin to. Based on our experiences, mga karanasan sa buhay.
Tagal na tayong kasal eh. Tatlo. Apat.
Apat. Yun, ito yung purpose namin ito. Tapos, wala lang. Walang pressure, kumbaga. Wala, hindi kami obligado na gawin to. Diba, huwag natin obligay kasi baka matense ka or
baka mga nakakubigla.
Ma-pressure tayo. Walang ganun, walang hassle to, kumbaga. Ilalagay lang namin doon sa internet. Tapos kung may makinig, edi ayos. Kung wala, edi ayos lang din. At isang kapag-usap tayo. No? Basta ganito lang, mag-uusap lang tayo tungkol sa mga buhay-buhay. Yun. Tapos, yun yung purpose natin. Ito. Anong topic ng gusto mo? Sige, pag-idiretso na natin. No?
Ikaw, anong ano mo?
Hindi, sinabi mo sa akin kanina yung topic na gusto mong pag-usapan natin.
About sa ano marriage?
Oh, sige. Ah, hindi. Paano tayo nagkakilala?
Paano tayo nagkakilala?
Oh, sige, para kasama dun sa intro natin.
Ah, sige. Paano tayo nagkakilala? Total love about sa love and romance natin to.
Love and romance pala to. Ang tindi.
Kwento mo na, boy! Maala-ala mo kaya.
Paano tayo nagkakilala? Ikaw, mahal. Paano? Ikaw mag-umpisa, sige.
Ano ba yan? Nakakahiya eh.
Paano umpisahan ang pagkakwento ka ng love story natin?
Mahiyain pa naman ako.
Oh, nice.
Nay. Mahal yung mga fats ko dyan, ah.
Hindi, nakapatay na. Pinatay ko. Hindi na tayo magbablog ngayon. Ano na tayo? Podcast?
Ay, bago ka na naman trip, eh.
Hindi. Ano ko pa rin yun. Testing lang. Diba sabi ko nga kanina, bakit na hindi, diba? Subukan natin.
Paano tayo nagkakilala?
Ah, sige. Paano tayo nagkakilala?
Na ano na nga ako magkwento kasi halos lahat yung mga pag nagkakasalo-salo. Nagkakasalo-salo tayo. Trip na trip nila yung...
Trip na trip. Pakinggan.
Pakinggan eh.
Baka inuutulan tayo.
Actually. Oh, paano tayo nagkakilala, mahal?
Ikaw, sige. Pisa mo. Paano? Oh, sige, paano? Paano sa... dudugtong na lang ako.
Nagkakilala tayo kasi sa MOA, Mall of Asia, sa Paddy's. Kasi nag-apply ako doon. Galing ako sa ibang bansa. Tapos kailangan kong magtrabaho. Siyempre, panganay para sumuporta sa pamilya, di ba? Tapos, nag-end up ako. Lahat talaga, sinuyod ko yung buong Mall of Asia sa may By the Bay. Lahat yun, pinasahan ko ng requirements. Umuulan-ulan pa noon. Alam ko dahil nasira yung sapatos ko noon eh. Galing sa Divisoria.
Eh, ka lang mahal. Ika-cut ko nga pala. Kasi, pag nagsasalita ka, maririnig din ang mic ko, no? Paano yun?
Dapat isang ano lang?
Paano kaya yun?
Ano?
Kasi baka, eh, kaya pinigilan kita kasi baka nagkakwento tayo tapos masayang lang, no?
Dapat nga, mahal, isa lang.
Dapat isa lang?
Try mo.
Painggan natin ngayon?
Oo.
Ah, sige, sige, wait lang. Sorry, ipopause ko muna.
Ito, ipause mo muna.
Ayoko masayang yung...
Record start na yun.
Okay, wala itong infrared na kayo na. Hindi, ano. Infrared. Dito na lang kasi baka mayroon pa rin.
Ay, dahan-dahan ka lang pagtayo. Tapos yung boses mo, sakto lang. Ganyan lang, normal na voice mo lang.
Kaya nga, lakas pala ng boses ko, no?
Mm, kasi nag-i-echo siya pabalik.
I-echo na yun, no?
Yun na. Sorry na tayo na-interrupt tayo tungkol doon sa ano. Sa... pagkakwento mo tungkol sa paano talaga kakilala.
Ulitin ko na lang.
Mm-hmm.
So, yun, naging mahinhin ako.
Hindi, okay.
Baka malakas masyado sa tenga.
Normal lang, normal lang na boses mo.
Normal nga to. Hindi, yeah, mas ganyan. Malakas yung boses ko pag normal.
Pag normal na, pasigaw. Hindi, layo ka na lang gano'n kapag lalakasan mo.
Gano'n? Mm-hmm. Or dito ko ilagay yung mic. Wag na.
Okay na yan siya.
Sige. Bad trip.
Pag nahihirapan ka, ito natin. Ano,
number
natin
one, karoon ako sa listahan sa may English. Tapos ngayon, para akong bumubulong konti. Ayun na nga, saan tayo nagkakilala sa MOA, no, honey?
Sa MOA.
Sa, ano, sa may By the Bay. ano?
Padis.
Sa Padis. Kasi naghahanap ako ng trabaho. Tapos yun, nakuha nila ako doon.
Mm.
Tapos, ang open lang daw, pinaliwanag sa akin ni, ano, ng manager natin ng time na yun, is cashier.
Si Joan.
Mm-mm. Tapos, sabi ko, syempre, kailangan ko ng trabaho noon. So, sabi ko, tatanggapin ko talaga.
Mm.
Sabi niya. Tapos yun, natanggap ako, nag-training muna ako doon. Tapos doon tayo nagkakilala. Pero hindi kita kilala noon. Kasi hindi kita, hindi ka...
Kasi minunal pa ako noon.
Hindi. Ang dami niya kayang waiter noon.
Uh-huh.
Ang lagi ko lang nakasalamuhan si yung sa bar. Kasi nandun kami magkasama lagi. Tapos hindi rin ako kinakausap. Diyos ko, sabi ko, isip-isip ko noon, ano man ang mga tao dito, hindi ako kinakausap. Tapos, yun, nag-train ako. And then sa Tiroxan siya, nagturo sa akin ng mga ano, ng kung ano-ano dun sa office, mga ganyan. Tapos, di ba, nag-ano nga yung mga sa cashier, nag-inventory, pati yung mga pasahod sa amin din nag-ano, kung ano, paano ang ipapaano sa inyo. Yung, anong tawag dun, mahal? Yung pag nagbebenta kayo? Incentives, benefits. So, kami din na nagbibilang noon kung nakailan kayong benta ng beer.
Mm-hmm.
Tapos, na curious ako na bakit, sino tong lalaki na to, na Deo?
Guwapo.
Deo, na ang dami mong binabenta, no? Parang, siguro kung sa agent, sa ano ka, sa nagbibenta ka ng bahay, ikaw yung pinakamarami na bentang bahay, no?
Baka nagkataon lang ng araw na yun. Kasi marami magagaling na waiter talaga.
Hindi araw yun mahal. Buwan yun, di ba? Araw, hindi. Hindi araw yun. Per week ba? Ano yun? O per month?
Month.
Oh.
May week and month. Kung sino yung
nangunguna. Ang dami. Na. Pati yun si JR nga eh. Pero ikaw ang ano. Yung isang JR mahal na.
Si JR.
Si yung kaibigan mo. Ang dami nito ah. Sabi ko, sino itong Deo?
Mm.
Tapos yun na. Doon ako na curious na. Tapos ikaw pala yun.
Mm. Ako pala yun.
Tapos hindi ko na napansin nung kunento mo sa akin na nagkausap na pala tayo. As in, hindi kita napansin nun.
Mm-hmm.
Tapos, saan ba nag-umbisa yun? Nung naumbisa kitang napansin, nung magkasama na tayo sa fanball, nung na-assign na ako sa kabilang bagong bukas nila na...
Sa fanball, yung ano yun, laruan yung may sasakyan, no? Kasi yung may-ari ng Padis, hindi lang siya may-ari ng restaurant, meron din siya mga palaruan, no?
Rides.
May mga rides din siya, pailan-ilang rides. So nailipat ka doon ka na gano'n.
Dalawa yung hinawakan ko noon.
Kumbaga, may times na nandun siya sa si Cheche yung nagbabantay, gano'n. Yun. Dun, tapos nagkataon na magkasama tayo doon, no?
Oo. Merong closing. Gabi yun eh, closing. Tapos, kailangan ko ng tao dahil hindi pumasok yung tao. Wala talagang kasama. Mm. Kailangan, parang hindi pa nila gamay yung time na yun kasi bago pa lang. So, kung sino lang yung available, hinihila. Papunta dun sa ano. Tapos parang ang lagi kong kasama nun si Richard. Tapos parang wala ata siya nung time na yun. Kaya hinila kanila. Tapos yun. Dinala ka dun. Tapos magkasama tayo. Tapos yun na. Ano na ba nangyari nun?
In love ka na sa akin agad.
Wawa. Yun ba yung first time na magkasama tayo dun?
Ata?
Umulan, no? Tapos nagpahilot ako ng likod ko kasi sobrang sakit na ng likod ko.
Nagpapahilot siya sa stranger, sa mga hindi niya kilala.
Bakit? Kilala naman kita, ano na?
Bigla siya nagpapahilot.
Eh, ano lang naman yun? Pindot-pindot lang naman eh.
Ganyan yung asawa ko.
Hindi kasi, honey, sobrang sakit na talaga. Pag ganun, hindi na siya komportable sa akin. Isipin mo na nag-therapy pa talaga ako dito. So, ganun na siya kalala yung sakit ko.
Worse na worse.
Oo. Hindi na siya basta dahil nabahid, dahil napagod ako. May something talaga sa likod ko. Sinabi sa akin ng doktor na may something dito. Kaya nagpa-therapy ako dito. So, balik tayo doon. Na, yun na nga. Tapos simula noon, tinanong mo ako. Weirdo na tanong. Huwag na natin sabihin. Sabihin mo ba?
Sabihin natin.
Ew!
Wag na. Sige, wag na. Pwede naman natin wag na pag-usapan. Basta, doon kaya tayo sa kwarto, no? Para nakahiga din ako.
Hindi, gusto mo yan eh. Ba't ayaw mo humiga?
Uminom ako ng tsaa.
Oo, tsaka na. Tsaa na. Tapusin mo na natin yun. Tapos sige. Yung next level. Sa ano naman. Tapos, ayun na, parang hindi ko na alam kung paano nag-umpisa yun na parang, yun nga, tinanong na curious, doon nagsimula yun na curious ako nung ano eh.
Meron no? akong tinanong na magic word na hindi pwedeng sabihin, no? sige.
Tapos yun, ayun na, hinilot mo ako sa likod. Meron lang talagang spot doon na mas sobrang sakit na kailangan. Eh, hindi ko naman alam dati yung mga stretching noon, ano bang alam ko, di ba? Yung ano yun, spot. Ano yun? Spatula.
Wala pang Google na. Wala pang Google na.
Basta yun. Yun na. Tapos, so may 1 point ka na nung marami ka incentives. 2 points nung nagkasama tayo dun sa ano.
Ano pang ginawa ko nun? Ba't nagka 2 points ako? May points ka na pala na na.
Kasi hindi ko, parang inalagaan mo ako noon, mahal eh. Nag-ano ka pa ng payong, kumuha ka ng payo. Kasi umuulan nun. Sumilong tayo noon sa gilid. Tapos wala tayong magawa since ikaw yung naka-assign sa akin noon. So hindi ka pwede doon sa bar. Kaya nandun ka lang din noon, di ba? Tapos usap-usap. Tapos mga kalauna na ano na, na araw, yung nakikita kita na parang, ano ba, prospect boyfriend. Kailala ko sa tawa ko nga ni prospect na boyfriend. Okay, tapos yun, kinikilig ka naman dyan.
Hindi
prospect na
namula
boyfriend.
Namula ka nga eh. Namumula po siya mga kaibigan.
Do. Prospect boyfriend, tapos, ano, tapos, syempre, wala kaya akong yung boyfriend nun, honey, diba? Parang, yung time na yun, alam mo yung time na yun, na parang OP ka na sa mga kaibigan mo dahil wala kang boyfriend, lahat sila nagkakajowa-jowa na, tapos, ayun, kasi gusto ko yung pananamit mo, neat ka, tapos mabait ka.
Guwapo.
Guwapo.
Tapos, cute lang.
Parang nagka-interest na talaga ako. Sabi ko, tapos sabi pa ni Ate Roxana, kung magkaka-boyfriend daw siya noon. Mga sumunod na araw yun, hindi nangyari yun ng isang araw lang. Na, kung magkaka-boyfriend daw siya, ikaw daw yung mga klase ng tao. Dahil nga, responsable. Mm-hmm. Tapos ano yung
guwapo.
Hindi, wala din.
Ulit tayo sa guwapo.
Wala tayo dun.
Pinipilit ko talaga.
Wala dun sa guwapo, mahal.
Ayaw talaga mag-agree na asawa ko.
Ano ka, responsable, tapos magaling kang trabaho talaga.
Yun na nga eh, yun na nga lang, hindi na nga guwapo eh, di galing na lang sa, sa ibang bagay.
Tapos yun, tsaka mabait ka.
Ah, yun, mabait talaga yun.
Mabuting tao. Tapos, yun na, wala siyang gusto sa akin. Basta nun, may crush na kita nun, mahal. Nanginginig. Na parang nagka-interest na. Oo. Hindi dahil sa physical attraction, kundi yung personality mo.
Ah, wala talaga ito sa physical.
Lininaw.
Talagang lininaw pa talaga naman. Talaga
kasi hindi nga kita nakilala. Na pansinan kayo, napakarami nyo kaya. Mm. Diba po? Tapos, hindi naman ako palibot-libot dun.
Hindi, kahit nung may napapansin mo na ako, hindi pa rin yung physical, no? Yung ano pa din.
Ay, hindi ko alam na.
okay lang yun, mahal. No worries. Tanggap ko naman yun.
Tapos, sabi ko talaga sa sarili ko, gagawin ko ang lahat. Mm. Mapansin mo lang ako, mapasakin ka lang.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Mm-mm. Kaya yun, papapansin ako, pero hindi pa rin ako pinapansin. Mm-hmm. Tapos, parang sa lahat na nagpuntahan, nagtumatambay na dun sa apartment namin, di ba?
Mm-hmm.
Tapos ikaw, hindi ka pupunta.
Mm-hmm.
Nagpunta na nga sila, Ma'am Jo, dun eh.
Hindi ko alam yan.
Oo, oh, siksikan kami dun, ang dami namin.
Uh-huh.
Tapos si Sarah, yung inaaway ako lagi. Tapos, wala ba, hindi naman nila kilala yun. Tapos yun, one time, sabi ko kay... Sino yun? Kaibigan?
Sino doon?
Kalimutan ko na, mahal. Basta yun, may...
Stephen!
Sabi ko na, pumunta naman kayo sa bahay, kay Irideo.
Ito, long time ago na to, ah. So, tinatry lang namin ma-ikwento talaga lahat sa inyo, hindi konting detail or...
Detailed na nga ako, grabe.
As much as detailed na kaya namin yun.
Super detailed na.
Pinaka-detail na kaya namin. Tapos?
Tapos yun, magiinom nga, let's have a drink, ganyan, after work.
Mm-hmm.
Or ano, tapos nandun din sila Vanessa nun, di ba? Nakastay sila Des, si Rio. So hindi lang ako yung babae dun. Kaso, ewan ko, hindi ata sila uminom nun, si Vanessa lang.
Hindi ko alam.
Hindi ko na rin maalala.
May kainuman kayo nun.
Sinin. Ay, yung lalaki.
Maliligaw mo.
Oo. Siyempre, di ba? Yan nga ang problema, mahal eh. May naliligaw pero hindi mo naman trip, di ba? Oo. So, hindi naman pwedeng patol lang tayo ng patol. Kailangan sa mga magaganda yung personality, may nunal, ganyan. Tapos nagtatrabaho sa Padis. Oo. Yan yung mga pinipili ko. Tapos yun, doon na nag-start yun na, honey.
Yun na. Tuloy-tuloy na kumbaga. Parang nagkaroon na ng parang connection muna. Nagkaroon na ng connection. Kasi sa Pilipinas kasi, hindi katulad sa ibang bansa na, sa Pilipinas, ang proseso kasi manliligaw ka muna. You know? Manliligaw yung lalaki sa babae. Tapos, sasagutin ng babae, yung lalaki, kung gusto niya o hindi. Sa US kasi, or sa ibang bansa kasi, parang pag-dating na sila, parang meron na agad.
Pwede man na matawag na boyfriend, girlfriend.
Parang meron na agad kayo kahit dating pa lang kayo. Sa atin, iba pa yung dating, tapos iba pa yung tatanungin ng lalaki. Pag feeling niya na, feeling ko sasagutin ako nito. Kailangan pa yung tanungin, no? Sa atin, wala munang ganun, no? Parang nag-dating na.
Para tayo na sa US, dating lang talaga.
Ganun ang nangyari sa amin. Mm-hmm. Open-minded people naman tayo.
Wow, ha? So, sobrang open mo nga, ayaw mo nga ako ligawan eh.
Ay.
Sabi yung sarili ko, ano ba naman tong lalaki na to? Di ba? Tapos...
Then, hindi sa nagmamalaki ako or ano, wala lang talaga akong kumpiyansa sa sarili ko ng mga panahong yun na para ma... kumbaga, wala akong kumpiyansa na magtanong kung gusto mo ba ako, gano'n. Wala akong kumpiyansa ang gano'n. Kaya... Yun, kaya feeling niya, eh, binabaliwala ako yung mga ano, nangyayari sa amin. Hmm. Yun, tapos yun na, tuloy-tuloy na yun, ano?
Ano ba nangyari nung nag... Ano, pinapapunta na kita madalas doon?
Tapos, doon ako natutulog.
Tapos inaasikaso talaga kita. Kasi gusto ko nga na ma-in love ka, honey. Nung time na yun. Tapos
yun, isang araw nag-text na ako sa kanya nang nag-I love you na ako.
Ganun. Oo, pero nung bago yun, nagtanong ako sa sayo kasi kung ano ba tayo. Ang sabi mo, friend lang.
May sinabi ako nun.
Meron, honey. Twice.
Nanlalaki yung mata niya ngayon.
Twice.
Meron, sabi niya.
Tinanong kita ng dalawang beses. Kasi syempre, hindi naman ako yung tipo ng tao na, ano, di ba? Sasayangin ko yung oras sa'yo kung wala naman pala tayong ano. You know? So, simula nun, nagtanggap na ako ng manliligaw ulit. Kaya, hindi ko nakasalanan yun kung noong time na yun, akala mo may something na tayo, tapos may nakikita ka sa akin na sumusundo or ano. Sinasadya ko nga minsan eh, pag may nagtatanong na ano, sunduin ako dun sa padis. Sabi ko ganun. Kasi nga, gusto ko na bakuran mo ko, mahal. Gusto ko malaman mo
dapat
na
sinabi mo sa akin.
Importante ako. Hindi, sabi mo nga, friend lang tayo eh.
Sinabi ko ba yun?
Oo, honey. Twice, honey, ha? Ang kapal na ng mukha ko para magtanong ng pangalawang beses. Tapos, ano, hindi ko alam, ba't parang one time, bigla na lang din akong tumigil na magtanggap, mag-entertain ng ibang lalaki. Tapos, nag-focus na ako sa ano, kung ano na lang meron tayo. Siguro parang, naging ano na lang din ako nun, anong tawag doon, mahal? Nakontento? Kasi ikaw talaga yung gusto ko noon eh. Kaya nga dito, hug kita. Ikaw talaga yung gusto ko noon, honey. Tapos, parang, bakit ko ipipilit yung sarili ko sa iba na mag-entertain kung hindi ko naman talaga trip, diba? Sobrang siguro parang in love na ako ng time sa'yo, na yun sa'yo.
May umiyak po dito, mga kapuso.
Naalala ko lang kasi yung struggle ko sa'yo. Struggle talaga.
Struggle
talaga. Para sa akin, nung time na yun, mahal, parang sabi ko, ano bang problema sa akin?
Ganun na pala kalalim sa'yo.
Sobra kasi, parang wala lang, alam ko may care ka, pero hindi yung care na parang girlfriend mo ko noon time na yun. So parang, binabaliwala mo ako na hindi masyadong nagpapansin pa talaga ako. Kasi sa iba ako nung nagtatrabaho, di ba, sa kabila, hindi naman sa padis. Tapos yun, talagang ininsist ko na parang doon ka ata magpasko.
Sa apartment mo.
Or may trabaho tayo nun.
May trabaho tayo. Tapos yun, din na yun. Basta isang araw, na-realize ko na lang na...
Ikwento mo na yung time na yun. Ikaw naman. Yung nag-message ka.
Yun nga, yung... kung nasabi ko man yun na, yung... Hindi tayo, kung friends or ano. Yun nga, wala talagang, parang feeling ko, ano bang tawag dito? Feeling ko, hindi totoo yung nangyayari, parang ganoon siguro. Hindi malinaw pa sa akin. Tapos, yun, basta isang araw, bigla siyang naging malinaw sa akin na, uy, yun, kaya nag-text na ako sa'yo ng ano. Then ako yung unang nag-I love you sa'yo. Sa text. Tapos, yun na, no? Sinend ko sa'yo. May meeting kami nun, tapos, meeting ng mga waiter.
Bigla mo lang yun na ano? Bigla mo lang yun naisip?
Oo, naisip ko lang, sabi ko. Mga nangyayari sa atin, mga nagawa mo, ganun. Tapos yung gumagalaw si Takila. Gumagalaw si baby ngayon.
Tapos?
Wala na, hindi na siya masyadong wala.
Madalas, pero minto dahil tinignan mo eh.
Ayun sa akin. Pag, ganun yung bata eh, no? Pag ano?
Sa daddy.
Sorry. Yun na. Tapos mula nun, tuloy-tuloy na. Tapos, naging tayo na nga. Kasi nung nag-send ako ng I love you, tapos...
Christmas season yun eh.
Oo, mga ganun. October ata yun. Papunta na dun.
December yun.
Nung nag-I love you.
Kaya lang tayo nag-uging October kasi nga nag-start yung ano okay. natin.
Ang mga December na nga pala yun. Tapos, ano tawag dito? Tapos, di... Ayos, no? Masaya eh. Masaya yun, no?
Mm-hmm.
Tapos biglang darating pala yung time na ano, maghihiwalay kami kasi mm-hmm. magpupunta ako ng Dubai. Ano na yun, mga bandang nalaman namin yung news. Naging tayo, mga sabi natin December, no?
Mm-hmm.
Yung talagang talaga, official na. December, January, okay. Tapos Feb, may dumating yung balita na aalis na ako ng Dubai.
Agad-agad, no?
March na agad yun. So, talagang yung chinalenge agad yung relasyon natin, no? Long distance agad, no? Hindi, ilang buwan pa lang. Tapos, yun agad ang challenge sa amin. Kaya, yun. Matindi-tindi rin talaga yung pinagdaanan natin. Kumbaga, paghihimay-himay natin. Parang meron din tayong, ano, ikakwento, kumbaga.
Oo.
Meron pa din drama sa buhay, you know?
Hmm?
Meron pa din drama sa buhay. Madami.
Madami din. Kung sa buhay ko lang.
Tapos yun, 2015 yun. Ay! Ano 10? Pala, 2010.
2010. Oo, 9 tayo nagkakilala eh.
Oo, dumating na ako ng Dubai 2010. Tapos long distance relationship yun. Agad-agad. For, bago pa tayo magkasama dito, no? Tagal muna ng ano yun. Nag-abroad ka din, gano'n. So yun, gano'n kami nagkakilala. Paano natin i-justify yun?
Ano
yung klase ng pagkakilala natin, no? Kasi iba, di ba? Yung iba, nag-umpisa sa magkaibigan, tapos mag-best friend.
Magkaibigan tayo. Di ba? Tapos nag-dating.
Ano? Paano yun?
Ang maganda lang sa atin nun, kasi hindi mo ko niligawan mahal. So parang talagang, alam mo yun, hindi... Totoo lang yung pinakita ko noon.
Mm-hmm. Pinakita mo sa akin.
Oo. So parang, hindi ko alam kung may peke ba dun. Dun talaga na-challenge ako. Siguro kasi nasanay ako na nililigawan ako.
Mm-hmm.
Na-challenge ako na paano kita, ano, yung minsan pa kayong sasabay-sasabay pa ako, ipipilit ko yung sarili ko sumabay sa'yo.
Sa pagkain.
Sa pagkain, pati pag-uwi. Diba? Mas lagi ko talaga yung inaano na. Pati yung haba ng pasensya ko kasi maiksi pasensya ko eh. Naalala ko pa na nung Pasko Christmas party na yung sasabay. Ano yun? Nagalit ka.
Kasi?
Nakalimutan mo na.
Kasi?
Ako naalala ko kasi ano eh. Anong tawag dyan? Hindi ko gagawin yun kung normal kang ikaw yung nanligaw sa akin. Pababayaan kita.
Ano ba yung nangyari doon?
Yung Pasko yun na...
Christmas party natin?
Tapos na.
Ah, tapos na.
Oo, na. Uuwi tayo sabay ng Cavite. Usapan. Tapos si Des, nagsabi siya na umuwi kami na...
Tapos?
Kaya yun, sabi ko, uuwi ka na. Hintayin ko ata si Des, no? Or ganun, parang ganun. Tapos sabi ko, gusto mo ba na magkahiwalay tayo ng ano, na magkagalit? Kasi hindi mo ako pinapansin nun.
Ba't ba ako nag-alit nun?
Kasi may usapan tayo na sabay.
Tapos?
Tapos ano, hindi naman pala tayo sabay, na-break ko yun. Umingi ako na sorry, hindi ka nag-ano nun. Pero, kung normal yun na ano, bayaan kita. Bakit? Hurr. Haba ng hair ko eh. Pero worth it naman, honey, lahat ng mga ano ko nun. Pagtitiis
talaga. Meron pa tayong ano, yung Christmas party natin na ano, yung sasayaw. Hindi pa tayo nun eh, no?
Hindi pa.
Oo, ganito. Siguro nararamdaman ko na yun na ganito, ano yun eh, sayaw, tapos kailangan na makontesta. Hindi sayaw, ano yun, parang yung tinutupi na dyaryo. Tapos, ano, stop dance ba yun, tawag sa ganun?
Siguro.
Ewan ko anong tawag ko yun.
Yung tinutupi
na tapos, dyaryo. Unti-unti na sabay kayong aapak sa, ano, sa dyaryo, tapos dapat hindi nakalabas yung paa. Tapos, pag huminto yung music, aapak kayo sa dyaryo. Tapos hanggang sa tutupin ang tutupin hanggang sa pinakamaliit na yung dyaryo. No? Ang nangyari noon, di ako hindi wala talaga ako interest sa mga ganun. Ako mahal na ano ako parang baduy o ano na tawag sa akin basta all this hindi ko maintindihan basta ayoko ng mga ganung games talaga. Ano ako killjoy ako sa ganyan. Tapos di ano na halos kumpleto na no. Ikaw gusto mong sumali kasi wala kang partner no.
Hindi tinawag nila ako eh.
Kaya nga wala kang partner noon eh. Tapos, sabi ko, hindi pwedeng partner ng iba to. Ganun ang wasa sa isip ko nun eh. Pag may nag-partner na iba, para mag-mababadrip ako. So talagang ako na yung nag-insist. Lumapit ako sa iyo nun eh, di ba?
Siguro.
Kinuha kita nun eh. Kinuha kita nun na ano, eh. Ako tayo na yung mag-partner ni. Eh. Walang tanong-tanong. Yun.
So yung mga pagsasama natin, mahal, wala ka talaga naramdaman doon na something sa akin?
Meron. Kaso nga, yung sa sarili ko may problema. Meron na. Kasi syempre, hindi naman yun yung porket na biglang naalala ko na, ay, mahal ko na to. Parang gano'n. Kailangan ko mag-I love you. Meron na yun. Ang ano ko, joy ako ah. Meron na yun. Kasi syempre, dinidinay ko lang sa sarili ko.
Natitiis mo yun?
Eh, hindi ko alam. Tapos hindi ko yun nga. Hindi na natiis. Uh-huh. Diba? Kaya nga, through text, talagang sinabi ko na kasi hindi ko na mahintay na sasabog na siya.
Aww, hindi ka na siya. Natouch ako.
Ganun naman, ganun yun. Kasi siyempre, meron ba naman tao na isang araw bigla na lang, meron na yun, nandun na yun. Kumbaga nasa loob ko na yun.
Pero ang tagal nun ha.
Ganun talaga. Siyempre kailangan, tingnan mo naman, nung sinabi ko sa'yo, talagang yun na. Wala nang talagang, di ba, yun na. Tayo na talaga, tapos magiging mag-asawa na pala talaga.
Hindi pa naman nung time na.
Hindi, kumbaga ito, kalaunan. Pero nung mga time na yun, syempre hindi natin alam yun. Kung, anong, kung saan tayo dadalhin nung ano.
Oo nga.
Tapos biglang long distance pa, ano. Hirap din, no? Dubai, tapos Pilipinas. Tapos nagbigla kang aalis din noon papunta ng Denmark, no? Dito na yun sa Denmark. Grabe din.
Tapos nung bago ka umalis noon, ang dami pa nating mga ano nun, pangarap eh.
Oo.
Tapos yun, hindi pa si, ano nun, si problema pa tayo. Marami tayo naging problema nun.
Oo, daming mga pinagdaanan natin, tindi.
Tindi. Tapos wala tayong, natanggal na ako nun sa ano.
Ah, natanggal na ako nun sa Padis din.
Ako
tinanggal nila kami.
Ako nag-resign ako nun kasi, ano, ma-pride ako eh.
Ibang kwento, maraming kwento yun, mahabang kwento pa yun sa Padis na kung bakit tayo natanggal na kami.
Tapos yun, yung nung time na yun, bago ka umalis, yung tayo pa nun, mahal. So, grabe yung parang, alam mo yung nasa stage tayo ng honeymoon.
Oo nga. Okay.
Tapos biglang iisipin ko yung parating na araw kasi aalis ka na. Tapos, dun sa, yung mga upuan dun sa MOA, eh, sabi ko talaga nun na, hindi pwede na hindi ikaw yung mapangasawa ko. Tapos nangangarap na ako ng mga bahay, ganyan. Mga anak natin. Kaya yun.
Nangarap ka na agad na.
Ikaw na talaga yung gusto ko nang sabi ko kahit anong mangyari. Siguro yun yung sabi ni...
Huwag ba tayo naging emotional dito sa ano? Siguro talaga matindi pinagdaanan natin. No? Kasi pag naaalala natin, you know? Pag bumabalik sa alaala sa natin. Talaga.
Kasi walang-wala tayo nun eh. Tapos ang lakas natin mangarap.
Na, hindi natin alam kung paano pero there's something lang na gusto lang natin, alam natin mangyayari.
Alam ko may something pa sa ano sa ating dalawa. Kasi hindi ka masamang tao, nagsisikap ka.
Mm-hmm.
Yun talaga yung pinahawakan ko, yung mabuti kang tao, mahal, personality mo plus yung masipag ka sa trabaho. Kaya sabi ko,
May future.
Karamihan, hindi naman lahat. Pero kasi karamihan kasi sa lalaki, hindi lahat ha. Nililinaw ko lang. Karamihan sa lalaki kasi parang yung come what may lang, ikaw, nakikinig ka, di ba? Hindi mo naman talaga gustong mag-ibang bansa.
Hindi ka talaga gusto.
Pero dahil sinabi ng parents mo, sinunod mo. So doon bang inisip ko na, syempre kung may respeto ka sa mga magulang mo, pati sa ano, malamang ganun din ang mangyayari sa akin. Bibigyan mo ako ng malaking respeto. Eh, yun ang hindi na masyadong ano ngayon sa mga kalalakihan, lalo po mga yung ka, ano natin, di ba?
Generation.
Yun. Tsaka yung nga, masipag ka. Yun ang importante, lalo pa lalaki. Ikaw talaga, lalaki talagang bubuhay sa ano eh.
Pamilya, no? Lalo pag buntis yung asawa. No?
Na hindi na makalakad.
Kikilos talaga yan. Ganun naman talaga dapat, kasi pag bumuo ka na ng pamilya, eh, ganun naman talaga. Natutunan ko lang kay tatay. Talagang grabe yung ano niya. Yung sakripisyo niya sa amin. Grabe, iba din. Iba din! Matindi.
Matindi din, may sariling
pang. Pinagkasa niya yung bilang isang normal na, ano, factory employee, no?
Mm-mm.
Pag maglalagay nga ako sa res, sa ano, sa mga resume, sa mga, hindi mo na sa resume. Pag high school, di ba, minsan, may merong sitwasyon na ilalagay mo yung pangalan ng tatay mo, occupation, may mga ganun, di ba? Mm-hmm. May fill up ka ganun sa school. Hindi ko alam ano pang trabaho ni tatay. Tinanong ko siya, employee.
Hmm.
Yung pala, employee lang. Yung kumbaga, kalaunan nun, ang employee pala, talagang minimum sweldo.
Hmm.
8 to 8, tapos 8 to 8 yung pasok. Kumbaga, ang mahirap, tapos bubuhay ka ng, di ba?
Yan ang occupation niya, employee. Pero hindi pa detailed dun yung
kung ano. Hindi detailed. Pero, kumbaga, pag employee ka sa Pilipinas, yung regular employee ka lang talaga, yun ang sweldo mo, yung minimum ka. Tapos, kumbaga, sa ano, kumbaga, hindi practical na may anak ka na madami, ganun lang ang sweldo mo, nag-aaral lahat. Tapos kung halimbawang maloko pa si tatay, wala, sabog-sabog kayo.
Kulang yun.
Kalat-kalat kayo. Kaya talagang pinagkasya niya yung minimum na sweldo niya, tapos talagang sa amin lahat na pupunta. Yun. Kahit regular na empleyado lang siya. Kumbaga may ganun eh, kasi ngayon kasi nagkukwentahan pag may mga, sa mga, sabat, kay Tulpo. Nagkukwentahan sila ng mga ano, minimum na...
Isa lang anak ha, dalawa.
Pag nagkukwenta sila, kaya naiisip ko bigla na gano'n na paano na pagkakasyain ng magulang ko dati yung ano-ano. Yung gano'n.
Doon na pumapasok yung nanghihiram.
Oo, doon na. Manghihiram nga lang yan. Pero yung... Kaya yung hirap ako mismo, hirap ko ngayon dito pag halimbawa magkatrabaho, maliit na bagay lang yun.
Maliit na bagay sa Pilipinas na pagtatrabaho mahal.
Kumbaga, kumpara mo sa Pilipinas super, at yung sacrifice ni tatay. Yun talagang
na ano ko.
Kumbaga, isaset mo lang yung sarili mo sa ano, kung saan ka mahihirapan ng todo. Pag umangal ka na agad ngayon, dun pa lang sa mahina yung standard mo ng hirap. Tama ba yun?
Mm.
Tolerance mo sa hirap. Wala ka mo pupuntahan. No? Angal ka lang ang angal. Eh. Wala talaga. Kailangan nanay mo muna, subukan mo muna kung hanggang saan kaya mo. Tapos, yabo ko magsalita ngayon. Confident lang naman. Kahit pa paano. Kasi syempre, kailangan mo iset yung sarili mo na may pamilya ka na eh para
may makain sila. Hindi na tayo pabanjing-banjing
lang. Hindi talaga pabanjing-banjing na. Ano, bibili tayo ng ultra boost. Ganun.
Bibili mo kami sasakyan pang paggawa ng bahay.
Yan. Sasakyan. So namin yung sasakyan sa Pilipinas. Meron yung mga second hand na sasakyan?
Oo naman. Marami kailangan doon. Luxury.
Oo. Basta gumagana, hindi siya sirain, mahahatid tayo sa patutunguhan natin, tapos mahahatid pa uwi. Iyon, no? Tapos siguro yung krudo, talaga mahal naman ang ano, gasolina. Krudo tuloy, gasolina. Iyon. Basta ganun sasakyan, okay na sa atin yan. No? Wala na yung ano, mga OD, gano'n, hindi na nakailangan yun.
Tsaka na lang yung pagka-millionaryo na tayo. Ibalik mo yung ano mahal.
BMW.
Yung dun sa ano, nag-usapan natin kanina.
Asa na ba tayo?
Yung, ano?
Ang nakaalala.
Lumayo tayo. Umuwi ka na. Ay, pumunta ka na ng Dubai.
Okay, tapos?
Tapos yun.
Doon na tayo, long distance.
Pumunta ka ng Dubai na nagka-iyak-iyak, grabing iyak-iyak ako nun. Para akong namatayan.
Ah, okay, balikan natin yun. Nung maghihiwalay na tayo.
Mm-mm.
Ito kasama pa rin to doon sa kung paano kami nagkakilala. Tsaka konting, ano. Yun, konting, ano natin, ang sitwasyon natin nung magkahiwalay tayo, no?
So, iba na yung title yun, yung LDR naman, o ituloy pa rin?
Sige, ibahin natin siguro, no?
Paano nag-working LDR?
Siguro ibang topic na lang yung paano nag-work.
Gusto mo na doon?
LDR. Hello? Di pa natin tatapusin muna to.
Sure ka gumagana yung akin, mahal, kasi parang hindi nagbiblink yung red.
Hindi ba nagbiblink?
Ganyan lang, red lang.
Ah, gumagana naman. Gumagana naman. Sa akin din naman hindi nagbiblink. Okay, so paano natin to i-wrap up?
Wrap up. Hindi ko mapapayo akin, hindi ko mapapayo sa lahat ng babae to na nagawin nila yung ano.
Yung ginawa mo?
Ginawa ko.
Oo.
Kasi depende, case to case na yung parang huwag mo susukuan. Paano naman kung hindi ka na nirerespeto ng lalaki?
May mga ano talaga, hangganan din.
Ako, nag-ano din ako ng hangganan eh, nung tinanong kita. Na dalawang beses kung may, kung ano tayo. Tapos, tumanggap ako ng manliligaw. Wala talaga, siya talaga sinisigaw ng puso ko. So sabi ko, bahala na nga. Kasi
parang hindi patapos, no? Parang ganun.
Parang feeling ko kasi ano eh, maano ka pa eh, ganun. Nag-ano ka pa sa akin.
Pabebe.
Baka lang, sabi ko, baka lang. Hindi ko talaga mapapayin sa lahat ng babae.
Ah, tama. Mm-hmm. Tama na yan kasi syempre pag anak natin, no? Aba, babae, may ating babae. You know? Ganito yung nangyari sa yung mami at saka ni daddy, di ba?
Sasabihin ko talaga, no! Bubugbugin ko yung...
Hindi pwede yun na iba't ibang sitwasyon. Iba't iba talaga yan.
Si mama, ata nakilala ka lang sa malayo, no?
At saka sa lalaki din, sa side ko din, hindi, ano rin, may ano rin ako dun, may halong swerte din ako dun, kasi...
Dapat lang, no?
Di ba na... Bibitawan, sinabi ko na sa babae sa'yo na gano'n na friends lang, tapos ano, di ba? Ako pa yung nagsabi na, pero...
Haba ng hair mo eh. Gwapo mo kaya?
Sarcastic yun ah. Gwapo mo kaya?
Ang gwapo kaya ng asawa ko talaga, sobra.
Tindi ang asawa ko. So yun, ano, case to case, ano talaga yan, basis, na? Case to case situations. Kung mag-work yung ganun, pwede ipaglaban mo. Tama yun, no? Ipaglaban siguro. Pero dapat meron kang limit, no? Para tayo mga ano dito, ha? Parang mga expert tayo sa love. Hindi, nagsasalita lang kami base sa experience namin, ha? Kumbaga, itong mga sabihin namin, hindi ito applicable sa lahat. Pero yun lang, nagsasalita. Marami mga expert kung may kung makapakinig man sila nito, mas maraming matalino sa amin. Pero, nagsasalita lang kami base sa experience namin.
Yan. Siguro, may reason, mayroon pa akong masasabi kong reason na nagpaka-syunga ako dahil bata pa ako noon. Makagawa ka ng stupid things dahil bata pa ako. 21 lang ako noon. 20 nang nakilala kita. 21. Naalala ko yun kasi 20, hindi pa ako pwede pumasok ng bar sa US na eh. 21 nakilala kita. 20 tsaka 21.
Kasi birthday.
Birthday ko. Tapos, grabe, sobrang bata ako pa noon, no? Para isipin ko yung mga ganung bagay. Isipin mo, ano, nagpapansin ako na closing ka. Closing at opening ako. Magkasunod yun. Sabi ko, kukuuwi pa ako. May pwede naman ako matulog sa funball. Tapos, nagpapapansin ako noon na alam mo na doon ako matutulog. Parang ganoon, hindi mo ako papansinin or kakausapin. Basketball ka lang. Grabe, di ba? Stupid. Tapos, yung walang libre.
Stupid love.
Stupid love talaga. Pero hindi mo ko papansin, unahin mo mag-basketball, nintik.
Buti hindi na ano, hindi nag-end up sa ano. Kasi may mga nangyayari naman siguro bawat araw na ano, na para panghawakan natin. Para panghawakan mo. Na? Ganun ba? Oo.
Meron akong pinanghawakan nun. Feeling ko meron ka rin something sa akin eh.
Ah, okay.
Meron pa na yung...
Pero kung nagtagal ng ganun siguro, tapos nagsawa na.
Ah, oo naman. Meron ba yun yung uuwi na tayo, pero isa lang tayo nang uuwian? Or sabay tayong uwi ng Cavite noon? Pero hindi pwedeng sabay tayong aalis sa Padis kasi bawal nga magka-relasyon doon, di ba?
Bawal.
So, hihintayin mo ako doon banda. Mm. Eh, may nakakita sa'yo.
Nakakita sa'yo. Lalayo muna ako, no?
Hindi, means, pagdating ko nga, nandun ka pa rin, eh.
Oh, lalayo nga muna ako doon sa, ano, sa malayo. Tapos, ikaw, mamaya ka pa. Tapos, iaabangan kita lang. Tapos, sabihin na tayo, uwi. Kaso, may nakakita sa atin.
Basa, no?
Basang-basa yung paa. Basang-basa po ang paa. Siya-siya Quaresma.
Ayun lang, honey. Ano pang gusto mo
sa'yo? Yun lang naman. Yung era-era natin. So, yun. Yun lang ang episode namin, no? Episode!
Teka lang, last question, mahal. Paano pala kung medyo matured na tayo? No? Ano kayong mangyayari?
Anong yung sabihin? Baka mas madali tayo nakapag-decide siguro.
Nakapag-decide na ako na hindi kita, ano, hindi
mag-chat-chat. Mature naman yung decision natin ng mga time na yun. Ganun talaga siguro ang ano natin, ang kapalaran natin.
There's always a reason, no? Galing.
Kumbaga kung titignan mo yun yung ganung way, yun talaga yun. Ganun talaga ang mangyayari. Kumbaga, lahat ng naging decision natin, yun tayo ngayon sa mga naging decision natin. Kasi kung halimbawa ako, pinilit ko na nasa Dubai lang ako, ayokong pumunta dito, di ba wala tayo ganito ngayon? Di ba? Ininsist ko, lalaki ako, dito ka pumunta. Wala tayo ganito.
Eh, matapang ako.
matapang to, lago tayo. Tsaka ano, kung sabihin natin na ano, oh, nag-decide tayo na, oh, huwag muna magpakasal, ano, mga ganun. Kaya kung nasan tayo ngayon, tayo. Dahil yon sa decision, mga maliliit na decision natin along the way na, kaya tayo napunta dito. Kaya naging ganito tayong ugali natin, naging ganito tayong magsalita.
Nung time na nun, mahal, may tanong ako, may mga napagsisihan ka ba nung time
wala.
Dati?
Dati, wala. Kasi hanggat maaari ayokong ano, isipin yun. Dahil kung hindi
nasa
dahil
doon tayo. Sa...
Mm-hmm. Wala. Kung hindi dahil yun sa desisyon ko, na ano, wala. Ako dito ngayon. Wala. Iba siguro ang mga nangyari. Kaya wala akong regret doon sa ano. Bakit? Ikaw meron?
Regret? Wala. Sana, ano, hindi ko, wala naman.
Anong sana? May mga sabihin?
Hindi, ang iniisip ko lang, sana, ewan ko nga, kung, iniisip ko sa ngayon kung dapat ba ako yung nagpaligaw or tama lang din yung ginawa ko.
Tama lang yun siguro. Ganun lang, hindi mo inip, ano na yung sarili mo eh. Hindi mo pinigilan yung ramdaman mo.
Mm-mm. Hindi pinigilan. Kasi ang hapa na hair mo.
Hindi ka ba ganun sa lahat ng nakilala mo?
Na?
Sa mga na-meet mong lalaki.
Wow, hana ko nga nililigawan. Kaya nga naiinis nga ako eh.
Yun naman pala eh. So wala kang dapat ano yun doon. Kasi worth it naman yung lalaki na
pinapitin. Yabang mo. Yabang. Hindi ako matyagahan eh. Sabi ko nga sa'yo, may one time na ano dun sa nung college pa ako.
Saan doon banda?
Nung sa Lasal. Ano, kaibigan to nila ani, pero hayaan mo na yun. Pero hindi kasi kami lagi nagkikita kasi sa malayo siya nagtatrabaho, sa Subic. Tapos ano...
Naligo sa'yo?
Hindi. Parang ano lang, parang MU. Tapos sabi ko, ay hindi pwede to. Kasi malayo na nga, tapos ganyan. Wala, hindi ako matyaga sa ganyan. Kahit pa sabi mo, kunwari mag-boyfriend-girlfriend tayo dalawa, tapos may nakita ako sa yung something. Kaya nga nagugulat talaga ako na nagtagal tayo, honey. Hindi ko ina-expect na ganito mangyayari.
Hindi mo ina-expect?
Hindi. Kahit pa sabi mo, kunwari love na love kita. Tsaka siguro naghabol ka din eh. Naghabol? Ano na? Nag-ano ka rin ba?
Effort.
Pinag-nag-fight ka rin sa relasyon natin. Din,
Meron, wala tayong mga major na ano, may mga kaya kasi ng iba na maghihiwalay, tapos magiging sila ulit.
Wala tayo.
Wala tayong gano'n.
Okay, pasalamat talaga ako sa universe. Hindi ko pa alam, honey, kung ano mangyayari. Hindi pa natin alam. Relasyon natin.
Pero sa ngayon, eto kami, masaya, nag-aabang sa baby namin. Unang child namin. Nag-aabang kami. ano na siya, 38 weeks and 4 days ngayong moment na to. Ngayong record namin tong podcast na to. Yun. So, yun ang love story namin.
Paano tayo nagkakilala?
Hindi yun talagang yung ano, detail na detail sa mga yung mga ano. Pero, yun yung paano kami nagkakilala at paano kami naging mag, ano, boyfriend and girlfriend. Girlfriend. Girl. Diba, girlfriend? Yun.
Tapos na.
Yan na. Tapos na. Yun na, tapos na.
Emotion tayo. Thank you, honey. Hindi ako makagalaw eh. Tsaka alam mo na, effort sa akin bawat kilos.